Zikintzeko preste ez bazaude, hau ez da zure podcasta. Ongi etorri.
Klak, gazte ahotsa lehen lerroan.
Gaurkoa 19. klak. Amaiera hurbil dugu, baina ez da dia inor larritu. Bertxotan bezala, amaierak izaten dira zatirik onena. Momentuan barneratzeko zaila izan daitekeen arren, azten den gauza orok du bere amaiera. Naiz eta betirako dirudien, Goenkaleren kasuan bezala ze. Zenbat maite zaitudan, gurea betiko izango da. Hori entzun dio lehen 14 urteko bikote bati. Instagramerako Insta Story romantiko bat igotzen ari ziren bitartean. Hashtag batera forever. Agian Goenkalek beste edo gehiago irango dute, Baina nire iritzia jakin nahi baduzue, ETB-ko autentikoak saioak baina gutxiago irango dutela esango nuke. Azkenak izan dezake minetik. Adibidez, oporretako azken eguna, patata poltsako azkeneko patata edo gintonikaren azken tragoa, herriko festetako azken eguna, azken aputxi izatea, muturren aurrean galtzea azken autobusa, edo jolasetan azken aukeratzen zaituztenean. Baina pozetik ere badu, eta desente gainera. Azken tragoa eta etxera bezalako gezurrak, berritxarraken azkeneko 60 kontzertuak, karrera amaitzeko entregatzen duzun azkeneko lana, bereziki azken nota ona bada, klaseko edo laneko azken egunak, azken arrok, eta azken orduan ustekabean ondo ateratzen diren kontuak. Azken minutuan zure taldeak sartzen duenean tantoa, eta esianen azkeneko kontzertua. Bazen garaia. Denok ditugu amaierarekin lotutako irudi batzuk buruan sartuta. Pelikuletako dien bezala. Pepitxoren txistua eta altxaporru, klaseko txerrina, Bilboko kafean txokiko zenbat gera, lau bat, bertsolari txapelketetako txapeldunaren azken agurra, eta noski, klakeko gure amaierak. Hau ez da podcast bat, soilik. Azken txiste hau Fidelenek baino zuten ulertuko. Hauxe da beraz azken guda dantza, azken kantua. Izaki Gardenak bezala, amaieratik hasi dugu gaurko podcasta. Azken finean gizaki hutsa garelako. Beraz, azken dantza hau maitia zuekin. Zeren eta azken arnasa eman nahi nuke klaken podcastak entzuten.
Zu, baina hau ez da azkena,
Ostia, egia. Azken aurrekoa. Urrengo astean, Loizunek emango dio benetako amaiera. Az gaitezen beraz.
Egin klak.
Lokatzetan ataleko gaiaz galdetu eta horrelako erantzuna jaso dugu. Maskulinitate berriak edo maskulinitaterik gabeko mundua? Doktore tesi baterako ere ematen du, dudarik gabe. Baina baietz ongi aletu gaia Oiarrek.
Lokatza zapaldu. Errora jo.
Zer da gizon bat izetia? Zer da gizontasune? Zer da maskulinitatea? Noiz beldurtuko da etiketa hauen gandik libratzea? Edo betiko hagin tire hor, maskulinitatea berrik karriko dute soluzia edo maskulinitatea bera darazua? Gizontasune duela 900 mende inguruko ideiekin sortu dago. Ezin igerren, izen zaite ezin dartxue, izen oberena, eta zure faldaik patu, ez ibiliola, eta bar. Eta edei hoien barnean izituak izan garenok, eta edei hoiekin bat zintu ez garenok, ukapen bat izan gara estereotipo hoiek erreproduzitzen dituzten honitzen dako. Halere, erran barra dago, kaso guztela soilik gizontasunen kasuen pasten, baizik eta genero rolak inplikatzen duzten etiketa guziekin. Gizon izate utxagatik, emakumeen kasuen bezala, hainbat dalore eta etiketa erortzen diren orberan gain. Emakume, poli, teixi, legi, kiefin, fidela... eta gizona haundien indartxue gidaria osarta, en fin. Azken finean, generalak dira hauek, eta soilik hauen gainean identifikatu sentitzen direnek hartzen dute beronura. Eta hauen barnean sentitzen ez bazara, ez zara guzti gizon, edo guzti zemakume izain, sekula sekularun. Historiako pasarte guztietan izan duen labaiteko presentzia maskulinitateak, lideran figurak, bertzeiko zapalkuntzan oinarritzen dena, eta beti, izkutuen, itzalpian, baina beti egon da bertzei jende bat ere. Gizarteak gizon gisa izendatu gaituenak, eta noski, gizon izendatze utxagatik, genero jakin bat esleitu zaiguna. Gehiak, marikak, afeminatuak, bujarrak, desbiatuak, eta bar luze bat. Eta izate utxagatik, utxe egin diogu sistemari, gutaz espero zenari. Eta sistema amorratuta bizienez, egunero zigortzen gaitu. Hortako, eta bertze gauza balonitzen inguren sorasteko, hementxe dugu Peio Lago. Zergatik molestatzen diogu hainbertze maskulinitatearen desidenteok sistemari? Zer egitera apurtzen diogu?
Nik uste oso barreratuta dugula emakumeek femininoki jokatu behar dutela eta gizonek maskulinoki, orduan araboien barruan sartzen ez den pertsona oro sistemari molestatzen dio, adibidez kasu honetan gizon feminino batek. Nik uste batez ere dela ez dutelako, bueno, ikusten duten pertsona eta jokatzeko duen modua ez dutelako lotzen. Hau da, deserosotasun bat sortzen dela beraientzat, ikusten duten irudia edo beraien ustetan ez delako, ez dudalako bat jokatzen duen moduarekin edo ez dakit ondo ulertzen den esan nahi duana. Bari, berria dela edo, berria baino gutxitan ikusi dutela. Ez direlako horrelako pertsonetaz inguratzen. Eta zer egitura apurtzen dugu, ba, gizon bezala ditugun privilegioak kontuan hartuta, nik uste badela egitura batzuk argitagarri apurtzen ditugunak, baina hori, kontuan izan da ere privilegio gora batean gaudela. Eta nik uste egitura horiek, apurtzen ditugun egitura direla, ba, hori, maskulinitate toksiko violentoaren egitura hori, eta ba, sortzen dugula beste gizon eredu bat edo.
Zein da eguneroko bizitza gizon ez maskulino izan da?
Nik asko ez dut sufritu gizon ez maskulino izateagatik. Egia da igual aurtzaroan pizkat bazilatu nindutela nizbait. Gainera, entzuten horrenan komentario bat minimoki denotatzen zuena, edo maten zuena insinuatzen zutela ni femininoa nintzela edo piat joditzen zidala eta raietzen nintzela, baina ez dut bereziki sufritu horregatik edo ez dut oso txarto pasari esan horregatik. Eta gero nerabezaroan hasieran komplejo handia nuela, ez nuelako mutila zen lagun askorik, bai sentitu nuen bauri mutilak egiten zutera berein taldea, eta niri basurtu zitzen komplejo hori nire lagun guztiak nuseak zirela, eta noiz baitu bai esan duela gezurretxean ba, mutilen batekin aterako naizela, nire lagunekin, bueno, neskak dire lagunekin aterako nintzenean, ematen zidalako beldurra edo decepzionatzea moduren batean edo nire gurasoak bari ez izateagatik lagun gizonik.
Gizarteak gizon maskulinoak behar ditu?
Ba, nik egia esan beharrik ez dut ikusten. Egia da, ba, mundu batean non, matxismorik, homofobiarik, transfobiarik, rasismorik, dena delakorik, ez dagoen, ba, dibertsitatea beti ongi etorri izango litzatekeela, baina gaur egun gizon maskulina da privilegiatuena eta ba, ondo etorriko litzatekeena da direktamente ez existitza, ezta? Nik uste, behintzat gaur egun gora litatean.
Maskulinitate berriek edo maskulinitaterik gabeko gizartea?
Nik ez dut oso ondo ulertzen maskulinitate berrien kontzeptua. Maskulinitate azkenan da genero maskulinoari historian zehar egotzen dizkion ba, aspektu psikologiko, fisiko eta barren batuketa. Orduan, atxaskalak marrastu madituz adibidez dela genero femininoari egotzen zaion zeozer, ez da maskulinitate berri bat. Baizik eta femenino kilokatzen ari zarela aspektu horretan behintzat, ez da? Nik maskulinitate berrien aurreztun gehiago justifikatzeko denbora osoan, ba, orain modan jarri dela adibidez hori, atzaskalak marrastea edo gona janztea TikToken eta horrelako sare sozialetan ikus daiteken bezala, ba demorasoan justifikatzeko gizon horiek maskulinoak direla, ezta? Hori, maskulinitatea ahularen eredua da, ezta? Azkenean ez direla kapazak onartzeko egiten ari direna femeninoa dela, edo berez genero femeninoari egotzitako kualitate bat dela. Eta justifikatu behar dute esaten hori, maskulinitate berria dela, ezakitzer, orduan hori, nik uste gehiago dela, ba, femeninoki jokatzea, eta jazta, edo ambiguagoki.
Zer da maskulinitatea? Zertan oinarritzen da?
Nik uste maskulinitatea dela historikoki gizon ideal horri egotzi zizkion aspektu pila baten batuketa, hau da, gizon ideal hori izateko jokatzeko modu hau izan behar duzu, harremanak izateko modu hau, jantzeko modu hau, usaintzeko modu hau, dena delakoa. Karo, ulertuta gizona, zapalkuntzan oinarritzen den sistema honen zutamen nagusietako bat bezala, eta, ba hori, privilegio duen subjektu bezala, maskulinitatea sortzen da privilegio horretan, eta sortzen da besteak zapaltze horretan. Orduan, oinarri nagusienetakoa zapalkuntza du maskulinitateak.
Maskulinitatea, menderakuntza sistema oso baten erdiguneko ardatz bat da, jarrera bat, zapalkuntza bat bere baitan. Gainerakoekin etengabeko kompetentzian eta norgehiagokan jarduteko bizimodu bat. Boterea irabazi eta mantentzeko lanabes ezin hobia. Baina orduen, berdintasunean oinarritzen den gizarte batekin amesten badugu, ez alda lehen pauso bat halako egitura ideologikoak identifikatu eta eseraikitzea? Nik uste dut baietz. Gaur egun, ongi aski dakigu maskulino, femenino, dikotomia horren atzian zein jokabide dauden, eta zein izkutatzen diren. Azken urteetan argitara atera direlako, ditugulako. Beraz, badakigu, gaurtik aurreko etxekolanak. Jokabide zapaltzaileak ditugula onartu, lehen pauso bezala. Eta eseraiki. Baina eseraikuntza ez darila soilik hitz bakarren alditu. Denok bizi gara eroso privilegioetan, baina hori ez da askatasunerako bidea. Gainera, maskulinitateak kriston bereza ematen du.
Genero disidentzia ez da nistasun kontu bet. Posizionamendu politiko bat baizik, baztertue, prekarizatue. Baina harro gaude, eta argi dugu hau dela bidea. Gizonak ere solastatzen gara feminismoaren inguruan. Hau nitz, borrokaren zilegitasuna kolokan jartzen saiatzen dire. Bai, betiko horiek. Baina badago, bertze sektore bat feminismoarekin ados egon arren, gizon bezala zer egin dezaketen ez dakitenak, blokeatuta bizi direnak. Ba bueno, igual zuen buruei inoiz planteatu ez diozen galdera bat, edo ideia bat, karrikoa zet gainera. Maskulinitatea eseraikitzen hasi beharko zarete. Maskulinitatea deseraiki daitek ere. Drama latza. Markatu, baina zuen identitatea zapaltzaileak kolokan jartzeko prestatu zaude, ez kontatu nire bizepsekin iraultza egiterakoan.
Egin klak. Bat, bi, iru, klaketa prest.
Irune eta Joseba, Ane eta Maie gazte dantzari bilbotarrekin batu dira azken aurreko podcast honetan. Bai, Irune eta Joseba, Ane eta Maie. Fandango lehiaketa bat ematen du honek. Aurrera, aire, aire!
Haupa, Joseba, zer moduz? Bueno, aurrekoan ikusi nuen bideo bat neska pila bat dantzatzen ari zirela eta bueno, galdetzeko. Zuk ezagutzen duzu dantzariren bat Bilbo ondoan edo ingurunean ibiltzen dena?
Kaixo, Irune, jo ba, nik ez dut oso ondo kontrolatzen, no? Baina bueno, orain dela urte batzuk Bulak egin zuen bideo bat Bilboko bi neskarekin eta galdetuko diogu eta nahi baduzu galdetuko diogu beraiei zuzenean.
Oso ondo.
Ba, gurekin eukiko ditugu gaur Ane eta Maji, arratsaldeon.
Aba,
Bueno, zuek dantzariak zarete eta ikusi dugunagatik, euskal dantza ez da zuek egiten duzuena. Orduan, ze dantza mota egiten dituzue zuek edo nola deitzen dio zuen estiloari edo dantza multzoari?
Bueno, nire kasuan dantza klasikoa oinarri izan da, beste estilo batzuk jarruten ditut, garaikidea izan ezik, eta dantza klasikoa oinarri izan da dinot, nik horrela ikasi izan dudalako, eta horrekin egiten ditut ba, estilizada, flamenkoa, euskal dantzak egiten ditut, eta hori, bai garaikidea bere teknikarekin jorratzen dara, baina gaientzeko guztia klasikoa dut oinarri. Ba, nire kasuen, nik egin ditut dantza urbanoak, baina sintzen bai klasikoarekin eta euskal folklorarekin, baina gero utzi nuen, txikitan, da etorri izan dantza garaikidea eta ireki izan mundu berri bat. Eta hortik bidatu dut nire artista proposamena, nire ustez. Oraintxe, momentu honetan nabil dantza garaikidearekin topera, eta uste dut nire funtsa dela, berez.
Oso ondo, orduan, bueno, pixka bat gauza desberdinetan ibili zarete ez. Eta zuen egun erokoan, zertan ibiltzen zarete, edo nola lantzen dituzue zuek zuen dantzak, ez dakit entrenamentu bat dago, proiektu jakin bat daukazut esku artean, edo...
Txikitatik dantza akademia baten egotea komeni nire ustez, eta horretan ibili izan naiz, baina egia da azkenengo urteetan erabaki dudala dantza akademizatzea, horrela esateagatik edo, eta orduen duela lau urte sartu nintzen dantza ikasketak egiten, dantzertin zerrikoko kontzerbatorioan, eta hori, orain karrera bukatzen, dantzatik, eta bitartean ere beste formakuntza batzuk eta beste estilo batzuk lantzen jarretzeko, eta mugimendua eten ez dadin, ba, akademietan ibiltzen naiz, Leioako akademia baten, eta hor.
Bueno, ni nabil orain klaseak emoten, dantza eskola baten, nire irakaslea ardun egon zalako, eta horret eskapenetan egon nintzen. Baina, bueno, etorkizuna behira, nahiko nuke ja profesionalizatu gehiago dantzaren munduan, eta hori nabil preparetan audizio batzuk, joateko Bartzelonara edo Nafarroara, behin dik ez dakit. Baina, bueno, hori, unibertsitatea baitzeko gogoz, da, bueno, nire kasuan etxean ez dute hainbeste apresiatu ez dakit izan esan besarkatu dantza, eta, bueno, horrekin hasi behar izan dut, baina momentu honetan nik uste dut presa nagoela, ja, nire dorkizuna hartzeko eta aurre hori iratzeko.
Oso ondo, bueno, apur bat gai aldatzeko edo, geroz eta gehiago ikusten dira dantzan arteko nahasketak egiten direla, adibidez euskal dantzak beste dantza estiloekin nahasten direla. Ze iritzi duzue honen inguruan, hau da, dantza nahasketak bai, ala oso puristak zarete, ala zuen iritzi apur bat honen inguruan?
Uste dute, bueno, oraingo gazteak edo behintzat horrela eman dizkuten formakuntzei begira, nahiko bersatia garela, eta orduan, osanek esan bezala, hori bezarkatu behar dugu, eta horrela jarraitu, eta justo nik uste dut, horrengo gazteak, nahazten dituztela estiloak, eta horrekin egiten dituztela sorkuntzak, eta hori ere ideia polita da, batez ere argantzeko beste inguruko, beste kulturarekin lan egiten duten jendearekin, baina egia da, euskal dantzen kasuan, nire kasuan behitzen nik beti landu izan dute euskal dantza, klasikotik lehen esan dudan bezala, baina badago beste faktorea dela euskal dantza tradizionala, ikusten dela apur bat, baztertuago edo nik horrela ikusten dudala. Orduan nik horrekin, klar, ezken justo nire TFG horrein inguruan da, orduan dakartzo, oso garbi. Zuek esaten duzuen bezala, purista horiek ez dute ikusten da, ez dutela berrizten edo berrikuntzaik egiten, hori nik uste dut ez dela egia, eurek tradizionaletik landu egiten dituzte gauzak eta berrizten dituzte obviamente gauzak, ez direlako beste garaikoa, baizik eta garaio honetakoak. Baina nahazten zen ditugunean euskal dantzak beste estilo batekin gertatzen da apur bat euskararekin gertatzen zaiguna, dela dantza, euskal dantza tradizionala gutxiestuta dagoela, eta beste estilo batekin nahazten dugunean horrek zapaldu egiten du normalean. Claro, eta hor dago beste faktorea dela gaur egun ikusten dena normalean, oholtzetan, baikaleetan, dira euskal dantzak, kasu honetan ari naizen osea, ni buruz ari naizelako, euskal dantzak beste estilo batekin garrikida edo klasikoarekin nahastuta. Eta berriz dantza tradizionala ez da hainbeste ikusten edo baloratzen. Orduan nik uste dut eduki behar dugu lapur bat kontua zer gertatzen ari den gu garen horrekin, dantza tradizionaletik sortzen dugulako, eta horri balioan mamar zaio, eta kontu handiarekin sortu. Ez gertatzeko horrelako zapalkuntzarik edo basterkuntzarik. Eta hori gero ere instituzioek ere parte handia hartzen dute gai honetan, eta eureke subentzioak edo dantza proiektuak egiteko momentu horretan beti etxe dituzte nahastuta dauden estilo horiek ditzen dituztela. Eta besteak, besteren plazetan dantzatze dutenek, edo herrikoiagoak direna, parte hartzaileagoak direnak, ez dituzte deitzen, eta orduan horrek ere egiten du zati hori baztertuta egotea edo ez ikustea. Eta nik esan nahiko nuke euskal kultura ez dela bakarrik gaur egun ikusten duguna, direla nahasmen horiek, oso ondo daudela, baizik eta bestea ere, eta biak jarri beharko liratezkela balioan.
Bai, bueno, hau galdetzen dugu, ze hori ez gu azkenean pues, musikaren munduan ibiltzen gara pizka bat, baina bueno, Irun eta biok abeslariak gara, eta gai hau ez dugu gehiagia ezagutzen, baina hori kanpotik ematen duen sentsazioa, beti da horrelako sormenetan beti jartzen dela fokoa beste disiplina batzuetan, ez? Adibidez, pues, musika bideo batean beti da abeslaria jartzen da fokoa, baina gero hor dago jende pilo bat atzetik pues, beste gauza batzuk egiten dituena, ez? O, kasu honetan dantzari buruz ari gara, beste batzuetan produktorei edo kamarei buruz ere ibili gara izketan, eta zinmaz, pues, pizka bat galdetu nahi genizuen, igual zuen esperientzia pertsonaletik eta pizka bat hortik kanpora, ba, lehenago aipatu zuen mundu profesionalago horretan, ea badagoen beste emanaldi motaren bat, non fokoa dantzarietan jartzen den, ez dakite igual izan daiteke lehiaketaren bat, edo beste moduko emanaldiren bat, pizka bat konta iguzu, zer dagoen hortik?
Bueno, azteko, entretenimenduko gizartean bizi gara, dantza da erabiltzen den rekurso estrella, dozertarako balio duena, publizitate munduan irarki guztietan ikustezak egu, guztietan ez, baina askotan musikarekin gertatzen bezala, edo kanturekin. Da, nitzako askotan gutxiesten da, eta gainera prekarizatuta dago, que flipas, ez dago salario base bat, da gainera gehiago eskatzen baduzu zun ondik zatoz, edo zer ikutuzu, barkatu behar, kizuzen badori duen dantzaren formatzea. Da, bueno, lehiaketak dalakoak, ni egon naiz lehiaketa askotan, dantza urbanoen munduan, da horrek ez da usortzen dantzaren filosofia. Nitzako hor galdute dago, apurtxo bat. Pinturan edo beste arte batzuetan geratzen bezala. Entretenimendua jandu eta filosofia geratu da kanpoan. Orduan horretan dago zein behar da, ba, bueno, orain dator lekuz-leku ditzen den festival bat, dena Espainia mailako artistak ekartzen dituena, eta hori ez dakit uste dut udaletxeak prestatu duela, baina bueno, aukera ona da doainik dantza kontsumitzera joateko. Bebai, ikusle bezala ez gauz esita. Halakoak jasotzera. Dantza tradizionalen munduan edo dantza gaiaren munduan ba, densoagoa dena ez ikusle bezala, baina hori be, ba, esi behar dela uste dut, eta errespetuz jasotzera bideratu, ez da? Da hori zeren nuen egiten da eskolan, baina dantza ez dago disiplinen artean, eskoletan. Ikasten duzu pintura, eskultura, antzerkia, baina dantza ez dago inumez.
Bale, ba, bueno, orain sartuko gara apur bat gai polemiko batean dela twerkina eta edo perreoa, bueno. Askotan ikusten da batez ere reggaetoi komertzialean dagoela gizonaren irudikapen bat, abeslaria dena, eta gehienetan neska pila bat beratzean dantzatzen, ipurdia mugitzen, neska ederrak. Hala ere askotan emakumek ere bere ganatu dute irudikapen hori, ez? Eta askotan gizonaren irudi hori kenduta, berea egiten dute dantza, eta ez da gizonaren irudia agertzen, baina zuek non jartzen duzue muga hori, haiek egiten dute saltzen delako bai, baina profesionaltzat hartzen duzue dantza mota hori, edo haien errealitatea islatzen duen dantza mota da, da igual emakume horiek diskoteketan eta intimitatean tuerkina egiten dute, kriston meritua dauka, oza, zein da zuen iritzia honen inguruan? Ikusten denaren eta benetan estiloa denaren artean.
Nik honen inguruan ere nire barne hausnarketak ditu eta gainera kontradizio asko, gero ni ere banoa atxosnetara eta berreatzen dut asako eta lurrera ino eta guztu. Baina egia da horrela, pues, polemika horretan sartuta nik ez dakiz zer esan. Nik uste dute kultura batetik etorri den mugimendu bat, afrikanoa nik uste dut dela gerriaren aldakaren mugimendua dena. Hortik oinarri hartuta desitzulatu da guztiz, desfiguratu da, gainera desfiguratu da inbeste ez dakigula nondik datorren, eta oza, buelta bat eman zaio oso larria, matxismotik hasita, oso larria, eta saltzen dute dantza bezala, nik ez dakit dantza den, ni ez naiz horretan saltuko, ez dakidalako, baina badakite desitzurak eta horrek min handia egin diola, bai dantzari, bai pues, artean gauden jendeari eta gizarteari berez, gainera jende asko uste du zilegia dela horrela saldu izan denez, zilegia dela horrelako bideoklipak edo saltzea, eta moda baten barroan gaude, eta moda hori hartu behar dugu, eta osnartu, eta zergatik gertatzen den, eta zelan berrio buelta eman, eta barnetik hartu, oinarria hartu berriro, eta ondo landu, gauzak ondo landu aldira, eta oso polita da twerkinen, nire ustez ni asko gustatzen zait, baina beti errespetutik, eta eske horretan dago dana, errespetua landu, eta ez da ditu.
Ba, maik esan da, bueno, azkenean pozoia da kapitalismo eta gizonen presentzia, ez da, ba, merkatuan, azkenean. Berez tuerka, ez da zerbait txarra, dena. Badator, askapen mugimendu batetik. Eta LGTBI kolektibari lotuta dago, berez. Bertatik hasi izan eta gizonek hasi zuten. Gero, zer gertatu den, ja, beste kontu bat da. Ala da, bere disiplina dauka, mugimenduaren edo gorputzaren atal bat disoziazioa egitea ez da erresa, entrenamendu pila dauka, esango nuke egunerokoa, eta niretzako errespetu handiz jaso behar da, eta utzi behar da presentzia berez sortu zutenei. Ez orain egiten duten komertzializazioa. Ondo dago tuerka agertzea? Bai. Baina ez dago ondo beti kanon tipo bateko dantzariak agertzea.
Bai, bueno, egia da, ez, sortzaileon ambito guztietan ere ikusten den beste gauza bat dela, zein den egoera profesionala, sortzaileon artean. Azkenean, pues, asko esaten da euskaldun egiten gaituena izan daitekeela kultura, baina gero pues, instituzioen jarrera ikusten da zein den, sortzaile gehienak autonomoak dira edo egoera desregularizatu batean edo ibiltzen dira. Eta bueno, guk horren inguruan pues badakigu zer gutxi egin dezakegula, maske saiatu bizibilizatzen eta horrela, baina bueno, badaude beste proiektu batzuk herri mugimenduari lotuagoak daudenak eta igual hor egon daitezke aukera politak, ez? Emanaldi horrela guapagoren bat edo zeu zer egiteko, zuei adibidez datorren astean zazpikatuko gaztetxeak edo duztuko lurrikarak edo planteatuko balizue egun bat zuek nahi duzuena egiteko, badaukazute horrela formatoren bat amesten duzuena edo jakingo zenuk eta ezaz, ba, nik egin nahi dut hau eta horrelako pajeoren bat.
Ni gustatuko leitzake pila bat egitea espektakulu bat, osea, egun hori kontuan hartuta eta mugak zintzu diren kontuan hartuta. Baina jendea jakitea zer den estenaratzea, osea, parte hartzaile izatean lehengo, guztion artean sortzeko gauza bat, osea, adibidez, hori esplikatu bertan egiten bat bat, taier bat, egun horretan egotea balengo ideia egin, ideia horretatik zelan aterako garen, guztiok parte hartu horretan sortu, koreografia bat, espektakulo bat, egite espektakulo hori con entradas y salidas, kentzeak kabezeta bat jartzeko bestea segundu baten. Dana hori meio jendea jakiteko más o menos zertan dantzaren espektakulo bat dantzari bezala.
Bai, nupa bertuko nuke parte horretan. Bai, egingo nuke igual lehenengo berotzeko edo gorputza adimena pisteko zerbait edo improvisak eta momenturen bat, bai, egon gintzaketeke superondo zirko eta beste ere mutako pertsonak etortzea, ez bakarrik, dantzaz delako bakarrik, super fizikoa edo ez dakik zer, bai, izan daiteke zutila edo geldoa eta oso berazgarria bai. Orduan, hortatik hasi, gero sartu horretara, koreografia edo sormen proiektu horretara eta gero ja jam bat. Baina musikariekin, musikari, abeslari eta guztiokin batera dana dantzan, osea, umetatik, ume txikitatik, nagusietara, guzti batera. Esan galtzeteke,
ideala.
Bueno, ba, eskerrik asko Maili eta Ane, parte hartzagatik elkarrizketa honetan. Eta, bueno, ba, espero dugu dantza, ez, beste disiplina batzuei, osa batzuek bezala, ba, profesionalizatzea eta egunen baten, ba, izatea lehenengo plano batean egongo dena. Eskerrik asko.
Eskerrik asko. Eskerrik
asko. Eskerrik asko.
Egin klak.
Uda garaia hurbiltzen ari den honetan, dena gimnasioan gorputzak eskulturatzen edo hondartzan eguzki hartu eta azala iluntzen zaudeten bitartean, Aitziber Grados bikini operazioari buruz arituko da.
Asteko iritzia, kako txartean.
Uda gorrotu dudala pentsatu dut beti. Uda, beroa, hondartza, arropa motzak, gonak, soinekoak, bikinia, urtero ekaina iristen denean, ordura arte izan ditudan preokupazioak hirukoiztu egiten dira. Badakizu zertaz ari naizen. Geure gorputza erakustea suposatzen duen zerbait gerturatzen denean, kriston movida. Eta horretaz ari natzaizu bai uda eta beroaz. Luzaroan egon naiz nire ziurtasunezak alboratzen saiatzen. Luzaroan, beno, kontziente naizenetik, ia 13 urte. 13 urte, badakizue zer den hori. 13 urtetan zehar, gainontzekoen aurrean nola agertu planifikatzen. Eta 13 urte uda gorrotatzen, noski. Eta badakit ez naiz bakarra, gure gorputz erakustera behartzen gaitu beroak. Gure naturaltasuna, gure nortasuna, gu orokorrean, eta gure inseguridadeak. Ondartzara joan aurretik erosi berri duzun bikini zoragarria probatu eta uf txuriegia nago. Uf hankak motzegi dauzkat. Uf kutxilla pasatzea aztu zait. Ufaka denbora guztian. Bitartean nire lagunen WhatsApp taldetik mezuak. Tías, con este short se me marca mazo el coño. Besteak, joder, yo igual me rajo que me da coser con la regla. Eta ni, bitartean, urduitasunaz besapeetan atera zaizkidan izerdi orbanei begira esanez. Joder, como te huele el sobako, tía. Eta horrela, uda garaian etxetik ateratzea suposatzen duen plan bakoitzeko. Eta hauek ez dira nire ardura bakarrik badakit, ziur nago islatuta sentitu zarela. Gizarteak duen arazo larri baten biktima gara. Arazoa ez baita beroa, ez baita uda, ez baitira gure gorputzak, arazoa ez baikara gu. Arazoa sistema normatibo honen baitan dirau, eta egin dezagun honren aurka. Atera biluzik ez utzi sistemari zure jantziak edo zure formak aukeratzen. Gorputz bakarra daukazu eta zeurea da ez beste inorena. Zaila da bai, ni oraindik ere dekonstrukzio horretan nabil. Eske, zuk ez baduzu gozatzen, nork egingo du. Maitatu daukazuna ez duzu besterik ulertu behar. Ez dituzu azalpenak bilatu behar, erantzunak merezi ez dituen zerbaitetan. Zergaitik hain txuri, zergaitik hain argal. Zergaitik potolo, zergaitik hainbeste hila, hainbeste horezta. Benetan, nik urte askotan zehar arazo izan dut orkatilekin. Potolo egia komen direlako. Benetan Aitziber, benetan. Baina, klaro, konturatu naiz ez dela plan hau dan polainak janztea. Horregatik jakintzazu daukazuna ez dela txarra, ez dela desberdina, ez dela tapatzeko zerbait. Eta noski, zeuen dekonstrukzioaren pareko izan dadila ondoko arekiko tratua. Zuen laguna, ezaguna, edo nor, zait inporta. Igerilekura ez padoa, behar bada, ez da igeri egiten ez dakielako. Edo itzaletan 40 graduko temperaturagatik insolazioak jota ikusten baduzu praka luzeetan, nole digaz kesta puta loka poriren largos. Galdetu, entzun, ulertu eta lagundu. Edo azala oso txuri badu, argaldu bada, kriston ipurdia jarri bazaio, edo bizarreko ia zilborrekoarekin lotu bazaio, isildu zaitez. Ez seinalatu, ez esan ezer, bat ez dizulako galdetu, eta bi, sorpresa, zuk begiak dituzun bezala, berak ere beste bi dituelako, eta hirugarren bat zure komentarioetan kakagiteko ziurrenik. Eta behar bada, bost izpilu etxean. Beno, uda polita opa dizuet, zuen ile, estrella, zelulitis, erredura, orban, azalaren kolore edo dena delakoarekin. Gora gorputzak eta imperfekzioaren izenean izendatzen dituzten forma eta naturaltasun guztiak. Operazion bikini baino, nire uda honetako lema, operazion haz lo que te salga del coño izango da. Eta espero dut zuena ere, ala izatea. Ondartzetan, mendian, parrandetan, barratzean, oporretan, elkarri ikusiko gara, libre. baina batez ere lotxagabe. Sare sozialetan abildua egin beheko marra klak.
Eduki guztiak klak.eusen.
Klak. Hau ez da podcast bat. Soy.